Рут аккында китап, бірінші бап. Хадылар оқым еткен заманларда мемлекетте ачылық башланды. Бір адам апайынен ве екі оғылынен бірабер, Яхуданың Вифлеем шеерінден чықып, Муав чөллеріне яшамаға кетті. Адамның ады Элимелек, апайының ады Ноумил, оғылларының адлары Махлон ве Килион еді. Олар Яхуданың Вифлеем шеерінден Ефратлар едилер. Олар Муав чөллеріне келділер ве анда яшамаға қалдылар. Ноумийның ахайы Элимеле көлген соң, о екі оғылынен яңғыз қалды. Екі оғылы Муавлы қызларындан өзлеріне апай алдылар. Қызларының бірінің ады Орпа, екіншісінің ады Рут еді. Анда олар 10 жыл қадар яшадылар. Амма соңра оның екі оғылы Махлон ве Килион өлділер. Ве қадын екі оғылсыз ве ақайсыз қалды. Ноумий Муав чөллерінде олғанда, Алланың өз халқына ярдымға келгеніні ве оларға аш бергеніні ешітті. Өз келінлерінен елға чықып, Муав чөллерінден евге доғырылды. Анда отырған ерінден елға чықты, келінлері де онен кетті. Олар Яхуда топрағына қайтып, ел бойы кеткенлерінде Ноумий екі келініне. Барыңыз, екіңіз де, аналарыңыздың евлеріне қайтыңыз. Сіз өлгенлерге ве маңа насыл ейлік япқан олсаңыз, Раббы оны сізге қайтарсын. Раббы әр біріңізге яңы ақайны тапмаға ве ақайның евінде ратылық көрмеге қысмет етсін, деді. Соң оларыны опты. Келінлері есе күчіріп, ағылап башладылар. Ве оңа, «Йоқ, біз сеннен бірабер халқыңа қайта жақмыз», деділер. Науми есе, қайтыңыз қызларым, сізге менен бірабер кетмеге не керек? Сізге ақай олажақ оғылларым бар мұ құрсағымда әжеба, деді. Қайтыңыз қызларым, елыңызға кетіңіз. Мен ендіден соң ақайға чықмақ үшін қартым. Егер менің ұмытым бар олса, бұл кеже ақайға чықып та, соңындан оғылан балларына тапқан олсам да, олар бұй генже сіз беклер едіңіз ма? Ве ақайға чықмақтан ваз кечер едіңіз ма? Йоқ, қызларым, Раббының қолы башыма бәле түшірді, ве мен сізлеріне бек қайғырам. Олар кене қычырып ағылап башлады. Соң Орпа қайнанасыны опып, онен сағылықлашты, Рут есе оңа япышты. Науми Рутқа, мұна, келіндешің өз халқына ве өз аллаларына қайтты. Сен де оның артындан кет, деді. Рут есе жауап қайтарып, сені бірақмаға ве артқа қайтмаға маңа ялварма. Сен қайда кетсең, мен де анда кетей жағым. Сен қайда яшасаң, мен де анда яшай жағым. Сенің халқың менің халқым олажақ. Сенің Аллаң менің Аллам олажақ. Сен қайда өлсең, мен де анда өле жағым ве анда дефнетіле жағым. Ант етем, тек өлім мені сенден айыра жақ. Бойлы олмаса, Раббы бойнымны ұрсын, деді. Науми келіннің онен бірабер кетмеге қарары қатты олғанын көріп, оны қандырмақтан ваз кечті. Бойле же, эксі де елыны девам еттірді, ве Вифлеемге келділер. Вифлеемге келген соң, бүтін шер аяққа тұрды, ве еркес, Ноуми мұшу, деп сорай башлады. Ноуми оларға, маңа Ноуми демеңіз, мені Мара деп чағырыңыз, чүнке құдіретлі Алла маңа бұйық ғам берді, деді. Мұндан кеткенімде бір шиге мұқтаж дегіледім, амма Раббы мені бош қолларымен қайтарды. Раббы маңа азаплар берді, құдіретлі Алла башыма бәле йоллады. Не үшін мені Ноуми деп адландырасыңыз? Бойлеліктен Ноуми қайтты, Муавлы келіні Рутта онен бірабер Муав чөллерінден келді. Олар Вифлеемге арпаның орақ вақты башлағанында келділер.